kulanti wanaagsan dhageystayaal. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya ayaa labada sano ee la soo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hannaanka waxbarashada ee dalka, manhajka, tayada macallimiinta iyo dib u howlgelinta iskuulladii hore ee qaranka. Toddobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa iyo 3,000 oo gabdhood, iyadoo horeyna u shaqaalaysiisay 10,000 macallimiin. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiir, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur, adiga iyo dhegeystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsantiin.
Adigaan budan, bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan.
Runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la-aantii iyo daciiftinimada dowladda, waxbarashadu waxay ka mid noqotay waxyaabaha aad iyo aad looga dibdhacay ee adduunyada kalena ay ku dadaasho. Marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa. Meel kamida meelaha laga qiyaaso waxaa weye waxaa loo yaqaana access to education, helitaanka fursada waxbarasho. Marka wadankeenu waxa uu kamid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursada waxbarasho, dadka da-da waxbarashada gaaray inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo, laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo, dadkaas inta maanta fursada waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara. Waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn, laakiin weli waxaa jirto tiro aad u badan oo malaayiin ah, oo 3 milyan ka badan oo da-da ku jirto oo aana wax fursada oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto. Marka qayb ka mid ah mushkiladu waa midaas. Qaybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality, waxa loo yaqaana ama tayada waxbarashada. Waxbarashada la haysta nafteeda tayadeedu intay la eg tahay meelaha laga qiyaaso waxaa kamid ah tayada macalinka uu leeyahay iyo halbeegyo kale oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto. Horumarka waxbarashada gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha waxbarashada la haysto iyagana runtii aad u liita marka loo fiiriyo dee duni kaleeto. Meesha kale laga cabiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada. Waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan oo waxbarashadu waxaa la yiraahdaa waa public goods, ay kamid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto. Marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah, iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho. Runtii waxbarashadeena hadda jirto kharashkeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta, in yaroo deeq bixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan, iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay kamid yihiin qurba joogta, iyo tan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sarakac uu jiro. Si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is iraahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay kamid yihiin macalimiinta dowladda oo tiradooda lasoo kordhiyay sanadihii lasoo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay iyo miisaaniyada oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay, waxaan isleeyahay 2030 hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da-da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. Laakiin waxay u baahan tahay hawl wadajir ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
Waye, marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa ka mid ah?
Horta dee tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro marka 2 sano la soo dhaafay waxaa loo qoondeeyay tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiin in lagu daro, marka 3,000 macalin waa la qaatay. Si waliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay. Marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan weli la qaadanin, laakiin inta kale waa la qaatay. Waxaa la sameeyey tababar macalimiintaas loo sameeyey oo heerar kala duwan lagu tababaray, waana la meeleeyey. Oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursadda waxbarasho ama aan gaari jirin macalimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa. Marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsiiyo yani horumarka weyn laga gaaray waa middaas. Hawsha kale iyadan horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay, taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo, go-aanka la gaarayo meelaha uu ka jiro, culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo. Iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray, oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay. Meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yiraahdo assessmentiga la yiraahdo oo lagu qiimeeyo ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo, marxaladda fasalka 8-aad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada. Wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula, laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee sanadka 2-aad, kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado dee la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan. Kaasna waa la ballaariyey. Marka aan hadda tusaale kugu saqaa sanadkii lasoo dhaafay, ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay, oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho, oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray. Marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yiraahdo, marka loo fiiriyo sanad hore lasoo dhaafay, sanad kastana waa ay sii kordhaysaa. Marka waxyaabaha isleeyahay meelaha la taaban kara taasaa kamid. Inta waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareemida arrimaha waxbarashada, iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo, iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba, in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin, la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin, la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah.
Waye wasiir, waa mahadsantahay. Tan macalimiinta haddii aan dul istaagno, ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta? Maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub?
Horta way sii socon doontaa, oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 sano ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000. Marka hadda 6,000 ayaan joognaa, 4,000 ayaa inoo dhiman. Marka waa ay sii socon doontaa 2 sano ee u hartay xukuumadda. Waa ognahay, waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro. Macalinka horta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa udubdhexaadka waxbarashada. Waxbarashada waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa, buug la-aan wax waa la baran karaa, laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo. Deegaanada qaar runtii iskuulo dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabiyaal fiican male, laakiin haddii macalinka la helo, macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo ku fidiyo. Sida horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay. Macalinkii marka inuu shaqaale dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda sida ay mushaarka u helaan oo kale inuu u helo, waliba mushaarka macalimiinta uu ka yaryahay mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay, runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray. Taa waxa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo, waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay. anagu qorshahanagu waxaa weeye markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada, inay kusoo biirayaan. Marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda. Runtii macalimiinta joogitaankooda waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogtooda inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qayb weyn ka qaataan. Haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeto maxay awood ah oo ay kusoo kordhin kartaa?
Way dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
Runtii dee gabdhuhu waxa ay kamid yihiin lafdhabar bay u yihiin bulshada, laakiin nasiib darro dhaxalkii dagaaladii iyo duruufihii lasoo maray waxa ay keeneen in gabdhaha waxbarta ay ka yaraadaan, wiilasha waxbarta ay ka yaraadaan, iyagoo runtii gabdhuhuna karti iyo aqoon iyo aanay ku yarayn, laakiin fursada helitaanka uu ku yaraaday. Marka waxay ahayd qorsho iyo mashruuc aynu ka wada shaqaynay Bangiga Adduunka si kor loogu qaada waxbarashada gabdhaha. Marka in 3,000 oo gabdhood sanadkan la siiyo deeq waxbarasho oo ay dhigtaan jaamacadaha dalka ku yaala iyo gobollada kala duwan ay dhigtaan, la siiyo laba barnaamij oo aada iyo aada u xoog badan, barnaamij la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan nursing-ka iyo midwifery-ga waxa ay dhahaan iyo mulsooyinka oo lagu tababaro oo aqoon ilaa iyo 3 sano gaaraysa la siiyo, qofkii markaa doonaya inuu aqoon sii watana uu sii wadan kara qofka kalena khibrad uu ku shaqaysto ama farsamo uu ku shaqaysto ay u noqon karto. Sidoo kaleeto gabdhaha in loo tababaro macalimiin oo macalinimo loo tababaro gaar ahaan macalimiinta dugsiga hoose. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo arrinta ku saabsan macalimiinta hadda la qaatay. Sanadkii hore macalimiinta aanu qaadanay 2,300 ayaa gabdho ahayd oo tiro aada u yara marka loo fiiriyo baahida aynu qabno. Sanadkan tirada kor bay u kacday, 33 ayay noqotay. Marka waxaan isleenahay haddii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonta tirada gabdhaha ee macalimiinta. Gabdhaha macalimiinta haddii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda ah. Gabdho badan waxay waxbarashada uga haraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan, ama mararka qaar waalidiin badan ayaa markay arkaan in gabdhaha macalimiintu ay yaryihiin ama gabdho macalimiin ayba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan. Marka mashruucaas waa sidaas, iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan, 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah.
Oo mahadsanta wasiir, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu, jooga magaalada Nairobi ee Kenya. Wasiir, waa ku salaamay marka hore. Marka xigta, ma jiraan deeqo waxbarasho oo ay wasaaraddu bixiso? Sideese loo maareeyaa? Su-aasha kale, dhowaan deeqo waxbarasho ayaad siiseen ardayda ajnabiga ah ee walaalaheen ee kasoo qaxay Suudaan? Dalka waxaa sidoo kale u soo qaxay Yemeniyiin iyo Suuriyaan, iyagana ma siiseen deeq waxbarasho?
Waa mahadsan tahay Bashiir. Horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen, asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen, oo mid kamida ay tahay dee COVID-19 markii uu dhacay isu socodka adduunyadii waxaa siiyay ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray, gaar ahaan isu socodka ardayda iyo waxaasi waa u gaabsaday, taa saameyn bay yeelatay. Waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu deeqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen, oo ay kamid tahay Itoobiya oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday, oo ay kamid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay, oo ay kamid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay. Meelihii tirada badan ee ardaydeena ay aadi jireen yani 5-10 sano ka hor, runtii duruufahaas ayaa ka jiro. Marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda tirada ugu sareysa, darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare. Sidoo kaleeto waxaanu xoog saaraa maadaama dalkeenu ay jaamacado ka furan yihiin, ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aanu u wanaagsanayn, in xoogga la saaro tacliinta sare ee darajada 2aad ama darajada 3aad ee waxbarashada ama masterka ama PhD-ga. Marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa, deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda, midowga jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa. hadii aan soo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho ee jaamacadda ummaddu ay u fidisay ardayda suudaan ka imaanaysa walaalaheen runtii suudaan waxay nagu leeyihiin abaale aad iyo aada u xoog badan. Durufeen waqti durufeenu aada u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash ee la siin jiray oo deeq waxbarasho ah. Annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda suudaaniyiinta ee imaan karaysa halkan ama danaynayso in la siiyo deeq waxbarasho. Marka suudaanta ugu badan haddana processki ayaa socda oo deeqdaas waxbarasho oo kuliyada kala duwana sidaad adiguba la socoshid. Sidoo kaleeta fursada way u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah dalka joogta ama imaanaysa, iyaguna waa ay u furan tahay. Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd, waxaa la yidhaahaa xoolo yaraan deeq loogama haro. Xilligii ay u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa maalin duruuf adag ayadoo ayagoo taagan soo garab istaagay. Marka waa qeyb yar oo kamid ah aada baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale la sameeyo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdulcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirka waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sidaa la socoto dhowrkii sano ama 10 sano ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay mideysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4 ama fasalka dugsiga sare ee 12-aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedana u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajyada dalka ka jira. Marka ma jiraa xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadeeda inay ku heli karaan, maadaama aysan gelin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedana ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4-aad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyey, waqti badan wax akhriyay, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan saan u akhrinin, dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan. Xitaa mararka qaar ay dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aad wax u akhrinayay uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aadan umaadsan tahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa lasoo bilaabay sanadkii 2014-2015 markaa hadda wuu 10 jirsaday. 10 sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid a 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galayo, hadda waxaynu ka hadlaynaa sanadkii lasoo dhaafay 38,000 oo arday oo 10 laab ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiraduna waa ay sii kordhaysaa. Intaa waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiisa. Sanadaha soo socona waxaan rajeynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamida la digitalization lagu sameeyo ama waxaan loo yiraahdo la yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee teknolojiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka imaan karayo. Tababaro badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa. Su-aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulley wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kor joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12-aad. Ardayda markii ay natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa. Marka ardayda soo cawda oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas baaritaan baa lagu sameeyaa, warqadahooda dib loo eegaa waa la saxaa. Haddii ay cabashadaas dee wax kasoo kordhaana natiijadooda waa lala socodsiiyaa. Marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilownay. Waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay, yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood
oo sixitaankooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo, waad garan kartaa marka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan intaba dadkii cabashada keenay dibba loogu laabtay. Haddii ay jireen khaladaad ka soo baxay dadka sixitaanka sameeyeyna, khaladaadkaas waa la saxay. Laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa, halka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay, horumarin badan lagu sii sameyn doona insha allah.
Way gudaha Soomaaliya sida aan la soconno, kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo welina barakacu waa u socdaa. Marka ardayda barakaca ah ee danta yar, maxaa qorsho ah oo ay wasaaradda ka dejisay?
Horta dee kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacinba, horta sidaan kuu sheegay, waxaa jirta malaayiin out of school wax loo yaqaana ah oo aanan helin fursad waxbarasho. Waa laga yaabaa inay usii nugul yihiin kuwa barakacay. marka barnaamijyada tacliin oo waxaa jira la yiraahdo emergency education barnaamijyada, ama waxaa markaan anagu si guud u magacaawno, waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay, yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo. Marka meelo badan oo barakacayaasha kamid ah, waxaynu siinaa fursad waxbarasho. sidoo kaleeto waxaa jiro iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa, oo masala ardayga isagoo 10 jir ama 12 jir ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo. waxaan leenahay barnaamij la yiraahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diis, oo sanadkiiba 2 sano uu ku dhammaysto ABE baa lidaa Accelerated Basic Education, oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata. runtii dee nuurow, markaad tacliinta taabato meel kasta waa boog. dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysaa. dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno, iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira ama xirfado u baahan, iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin Soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo. waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo ay dhici karto in sanado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbin akhris qoris la-aanta, gaar ahaan dadka waaweyn.
way gabagabadi ayaan maraynaa wasiir, laba su-aal ayaana ii dhiman. qur-aanka kariimka ah, dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan Soomaaliya, marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan. ma jiraa qorshe maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka?
runtii dee waa sida aad sheegtay, inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan, haddana nasiib darro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awooddii ay u baahnaayeen si ay u noqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada, oo goobo badan oo dugsiyada kamid ay yihiin goobo aada runtii aan munaasib ku ahayn, ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan. wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe, waxa ayna u magacowday wax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahidda shareecada islaamka. qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah, oo bal horta lagu tababaro habka waxbarista. dee halka waxbarista qur-aanka isma bedelayo, qur-aanku waa tii dee la xifdin jiray oo qur-aanku yahay gaadiisa dadka ay baran jireen, laakiin macalinka bal in waxyaabo kale loogu daro sida fahamka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya, macalinku inuu waalid u noqdo ardayga oo xaaladiisa nafsiyeed uu la socon karo, iyo inagoo dee kaashanayna hay-adaha kale ee dowladda iyo bulshadaba in goobta waxbarashada la hagaajiyo. runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in magaalooyinka waaweyn qaarkood ay kusoo kordhayaan dugsiyo qur-aan oo nidaamsan oo sida fasalado kale u nidaamsan. runtii deetaana waalidiinta ayaa runtii amaantooda iskale iyo hay-adaha kaleeto ee culummada iyo dadka macalimiinta ay ka shaqeeyaan. marka runtii waa meel uu hawl badan inoogaga baahan arrinta dugsiyada qur-aanka ah horumarintooda.
way ugu dambeyntii, dhinaca tacliinta sare, dalka jaamacado badan ayuu leeyahay, haba ugu badnaadeen caasimadda. marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha, iyadoo aan ognahay in dhowaan maaragtay sharciga tacliinta sare baarlamaanka la marsiiyey? bal arintaasna noo faahfaah wasiir.
Waa mahadsan tahay. Horta sharciga baarlamaanka kama dhamaarin weli, oo aqalka sare ayuu yaalaa, golaha shacabka ayuu kasoo dhamaaday. Sharciguna waa qayb ka mid ah horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare iyo tayeyntooda iyo hagaajinta wixii ama ka khaldan. Runtii dee waxaan shaki lahayn in hay-adaha tacliinta sare ee dalka ka jira qaar badan oo kamid ah runtii dadaal badan ay iyaga naftooda ku bixiyeen ama waxa dhaa self regulations sida ay u qanciyaan ama ardayga iyo muwaadinka ay waxbarayaan ama ula jaanqaadaan jaamacadaha kale ee caalamka ay ula jaanqaadaan, oo ardaydu markay jaamacadaheena ka baxaan dibadda ay u baahan yihiin inay sii aadaan waxbarasho sii wataan. Dabcan wasaaraddu dadaal badan bay ku bixisay sharcigaas, la tashiyo badan ayay sameysay. Sharcigaana waxaa ka dhalan doono waxa loo yaqaano guddiga tacliinta sare ee qaranka. Guddigaas ayaa runtii hawsha iyo culayska intiisa badan ay ku dhici doontaa sidii loo nidaamin lahay. Jaamacadaha dee furanna waxaa laga xisaabinayaa jaamacada inay yihiin sax ah, laakiin waxaa la doonayaa in shuruudahaas ay soo buuxiyaan oo ay soo dhammaystiraan maxaan ku yiraahdaa kadibna qorshe waaweyn oo sidii loo habeyn lahaa tacliinta sare ee dalkeena. Weli waxaa jira tacliinta qaar oo dalka aad iyo aad ugu yar, tacliinta qaar oo laga yaabay inay ku badatay oo meel fiican aynu ka joogno. Intaa waxaa sii dheer caalamkii aan la xiriireyna naftiisa oo su-aal badan ka qaba tacliinteena sare. Su-aasha ugu weyn isweydiinayaana waxaa weeye, horta tacliintani ma leedahay sharci maamulo, ma leedahay hay-ad tacliinta sare u gaar ah oo ka shaqeysa ama aqoonsigeeda ama tayadeeda ama horumarkeeda laga weydiiyo. Intaa waxaa sii dheer, hadda waxaynu ku biirnay bulshada bariga Afrika oo runtii iyaduna leh halbeegyo lagu qiimeeyo tacliinta iyo hay-adaha tacliinta lagu qiimeeyo, nalagana doonayo halbeegyadaas inaynu soo dhammaystirno sida ugu dhaqsiyaha badan, si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga Afrika lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho kasii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga Afrika ku yaalo. Marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo laguna tallaabsado hay-adahaas munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tayada waxbarashada tacliinta sare ee dalka. Kelmad baan jecel lahaa jirta inaan dadka Soomaaliyeed sheego, haddii la rabo dalkeenna in la horumariyo oo masalan qayb kamida qaybaha laga horumariyo, haddaan doonayno dhaqaalaheena inaan horumarino, wax soo saarkeena horumarino, sida ama sigaalka oo kaleeto ama dhaqaalaha buluuga ah ama beeraha ama xoolaha ama tamarta ama dee arrimahan deegaanka, waxaan u baahannahay in waxbarashada sare ee khusaysa eriyadaas ama dhankaas in la xoojiyo ayaynu u baahannahay. Marka xoojinta waxbarashada sare waxay qeyb weyn ka tahay in degdeg dalku uu dib ugu dhismo ama uu horumaro ayay ka mid tahay.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dibdamba hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.